Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
Είναι του Αγίου Νεκταρίου, Γιώργο.
Καλά, εσύ έχεις κατεπεί το λόγιο.
Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυροέρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορείτε να έρχετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας και εσείς και εμείς μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό που μας αρέσει πολύ. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενό μας, την τεχνική και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Και ετεροχρονισμένα μπορεί και να σας απαντήσουμε σήμερα. Απάντησα κάποια μηνύματα.
Μπράβο, Γιώργο.
Ναι, έφτασα μέχρι τα τέλη, μέχρι τις αρχές Οκτώβρη. Πιο πίσω δεν τα απάντησε. Δηλαδή αυτοί που μας είχαν στείλει πριν από τον Οκτώβρη δεν
θα απαντήσω. Ήταν και λίγο ντροπή.
Ναι. Εντάξει. Ετεροχρονισμένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί μαθαίνετε διάφορα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter ή μάλλον X, το προηγούμενο ήταν Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε, πρώτα από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόρασή σας. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε από το διαδίκτυο, από το erteco.gr που μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που βγαίνουν στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ και τα διαδικτυακά. Και επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένη εκπομπή αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμη πλέον από το web radio της ΕΡΤ on demand. Και για το ξεκίνημα θα αναφερθούμε πάλι σε μια απώλεια από το χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης αυτή τη φορά, στην απώλεια της Κάτιας Νικολαίδου. Μια ηθοποιός που τη γνωρίσαμε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Πάλεψε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια της ζωής της πολύ έντονα και ενώ ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση κατάφερε αρχικά να το ξεπεράσει αλλά τελικά υπέκυψε, έφυγε χθες από τη ζωή. Και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής μας σιγά σιγά και έχουμε 4 καλεσμένους σήμερα.
The terrors of my youth lay in the hours right before bed. In the unlit hall and understair, shadows growing in my head and swimming between dark, held tangling my feet. Could be hunters of the deep, hungry creatures waiting teeth. Essentially all unknown, nothing like unringing phones. And now the thing that haunts me before I sleep is a little children's game called. Just a little game we both will play. Shadows of the pond, rolling ever long. Although freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys to me. Now and then, the things that seem so terrifying are setting suns and scanning bars and peering through windshields of darkened cars. And it's getting dark and we are about to play hide and seek.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με μια μεγάλη μορφή της ελληνικής πεζογραφίας. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, έχουμε αναφερθεί στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη και άλλες φορές φέτος, καθώς είναι πολλές οι εκδηλώσεις, πολλά τα όσα έχουν γίνει σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και κυρίως στην Κέρκυρα, από την οποία και καταγόταν, με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, το 2023 είναι έτος Κωνσταντίνου Θεοτόκη και Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 100 χρόνια από το θάνατό του, είναι ο τίτλος ενός επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο θα γίνει από αύριο και για τρεις μέρες, 10, 11 και 12 λοιπόν Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Σολομού Κέρκυρας, κατά κύριο λόγο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Περικλής Παγκράτης, πρόεδρος της εταιρείας Κέρκυρα Εικόνων Σπουδών, για να μας πει περισσότερα για το συνέδριο αυτό, που είναι πραγματικά, πιάνει όλες τις πτυχές. Καλησπέρα, κύριε Παγκράτη.
Γεια σας και από μένα, κύριε Παγκράτη.
Καλησπέρα σας.
Είναι διπλή, κύριε Παγκράτη, η φετινή επέτειος, αφού συμπληρώνονται ταυτόχρονα και 70 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών. Και όπως μαθαίνουμε, οι πρώτες εκδηλώσεις της ήταν και τότε αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη.
Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ιδρύθηκε το 1953 η εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και οι πρώτες, το 1952 όπως το τέλος, και οι πρώτες εκδηλώσεις του 1953 ήταν αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, που τότε ήταν 30 χρόνια από το θάνατό του.
Και είχατε και πάλι διοργανώσει ένα συνέδριο τότε.
Βεβαίως.
Τώρα, δεν νομίζω να είναι η ίδια η θεματολογία του συνεδρίου του φετινού. Είναι και πολύ πιο πλούσιο, φαντάζομαι, από τότε.
Είναι, το λέγαμε, καταχρηστικά συνέδριο. Ήταν μια διημερίδα, ίσως, θα το λέγαμε, με τα σημερινά δεδομένα. Αλλά για τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν πράγματι ένα σπουδαίο συνέδριο, γιατί είχαν έρθει σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Χουρμούζης, ο Φωτεριοφίλης και άλλοι. Ήταν μια πολύ αξιολογή εκδήλωση. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σήμερα έχουμε ελληνικά τμήματα κλπ. νέους ανθρώπους.
Βέβαια, και τώρα έχετε πολύ σημαντικούς καλεσμένους και πολύ σημαντικές θεματικές, τόσο το θέμα των κοινωνικών και των πολιτικών συνθήκων της εποχής του, που πραγματικά έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την συγγραφή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Σωστό.
Αλλά πιάνετε και άλλα θέματα, δηλαδή ο Θεοτόκης αγαπήθηκε από τους σκηνοθέτες και μεταφέρθηκαν έργα του στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τις πτυχές του συνεδρίου αυτού και πώς το έχετε διαρθρώσει.
Βεβαίως, ευχαρίστω. Καταρχήν, βέβαια, θα προσπαθήσουμε πρώτα να δούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την εποχή του. Ποιες ήταν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής που έζησε και έγραψε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, γιατί την εποχή του είναι φανερό ότι την έχει ζήσει και έχει αντιληφθεί σε ποιο περιβάλλον, σε ποιες συνθήκες και ποιες καταστάσεις ο άνθρωπος αυτός, η σπουδαία αυτή προσωπικότητα, ζει. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια εισαγωγική συνεδρία που θα δούμε γενικότερα τον συγγραφέα, τον άνθρωπο, τις πτυχές, τις διάφορες του έργου του, στην συνέχεια το εκδοτικό κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό και το οποίο αναδεικνύεται ιδιαίτερως στη δεκαετία του 1970 από τον συγχωρημένο τον Φίλιππο Βλάχο και στη συνέχεια αυτό θα είναι στην πρώτη την αρχική συνεδρία, όπως και η Στρογγυλή Τράπεζα με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής του Θεοτόκη. Αμέσως στις επόμενες συνεδρίες θα πάμε στον πεζογράφο, θα δούμε κυρίως τον πρώιμο συγγραφέα, τον πρώιμο πεζογράφο, στη συνέχεια θα περάσουμε στο ωριμότερο έργο του. Εκεί θα σταθούμε για λίγο για να πάμε να δούμε και να ξαναγηθούμε εκεί σε μια μεγάλη έκθεση την οποία έχουμε εγκαινιάσει στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας από τα τέλη Μαΐου του έτους αυτού, του 2023, και είναι μια σφαιρική περιδιάβαση στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Θα ξαναγηθούμε λοιπόν εκεί και θα επιστρέψουμε το απόγευμα πάλι για τον δημιουργό. Είναι ο όριμος πλέον πεζογράφος Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο Θεοτόκης από τις Κορφιάτικες Ιστορίες, την Τιμή για το Χρήμα, τον Κατάδικο, τον Καραβέλα. Μετά θα υπάρξει πλέον μια καινούργια θεματική, όπου εκεί θα πάμε με βάση τα αρχεία τα οποία έχουν διερευνηθεί στα γενικά αρχεία του κράτους, στα αρχεία Κερκύρας. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό και για την εποχή, για την οικονομία, την εργασία και την κατάσταση η οποία επικρατούσε την εποχή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στα Επτάνησα και ειδικώς στην Κέρκυρα, και άλλα αρχαιακά τεκμήρια για κάποιες οικογένειες τις οποίες αναφέρει μέσα στο έργο του. Ο ανεψίαστος αναγνώστης πιστεύει ότι είναι με τις τωρηματικές οικογένειες και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έχουν και μια βάση πραγματική και μια διαδρομή οικογένειες αυτές στο χρόνο. Επίσης θα δούμε κάποιες πάλι σε επίπεδο αρχαιακό κάποιες συνεργασίες τις οποίες είχε με άλλους ομοτεχνούς του και επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βιβλίο των επισκεπτών στον πύργο των Καρουσάδων, όπου ήταν η πατρογονική οικία του Θεοτόκη.
Συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσατε.
Ναι. Μετά θα έχουμε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, θα έχει σε θέατρο αναλογίου, θα έχει το Γαλάτια Καζαντζάκη από την γνωριμία μου με τον άνθρωπο. Και εκεί θα δούμε την οπτική της Γαλάτιας Καζαντζάκη για τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε.
Θα γίνει κάποια αναφορά, κύριε Παγκράτη, και στην υποστήριξη που έκανε, είχε ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης στο κίνημα για τη χειραφέτηση των γυναικών. Γιατί βεβαίως ήταν υποστηρικτής αυτού του κινήματος.
Δεν υπάρχει αμφιβολία μέσα από τα διηγήματά του και γενικότερα από την πεζογραφία του αυτό προκύπτει. Βλέπει κανείς με τι άγριο τρόπο υπάρχει, με τι συμπεριφορά υπάρχει από το ένα φύλλο προς το άλλο. Αυτά προκύπτουν και είναι προφανές ότι ο Θεοτόκης δεν συμφωνεί με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην εποχή του. Επομένως, βεβαίως υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες άμεσα ή έμεσα τύχουν τέτοια ζητήματα.
Μα ήταν και ενεργός πολιτικά, δηλαδή είχε ενταχθεί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Στο Σοσιαλιστικό Όμιλο. Ναι. Γενικά ήταν ένα, για την εποχή του, ένα μυαλό προοδευτικό, ένα έβλεπε μπροστά του. Ήταν ένα πολύ φωτεινό πνεύμα ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης.
Λοιπόν, εντάξει, θα ήθελα να πούμε και λίγα λόγια για το τέλος του προγράμματος που έχετε, δηλαδή για την τελευταία μέρα όπου έχουμε από τη μία αναφορά σε όλες τις μεταφορές των έργων του για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι θα συγκεντρώσει και πολύ κόσμο αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και επίσης οι μεταφράσεις του στο εξωτερικό, αλλά και το πιο σημαντικό σημείο, γιατί αυτό δεν έχει φωτιστεί ιδιαίτερα, είναι το σημείο του μεταφραστή Θεοτόκη.
Πολύ,
διότι όντας δημοτικιστής είναι από τους πρώτους διδάξαντες στην μετάφραση μεγάλων ποιητών, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Βέβαια υπάρχει μια παράδοση σε αυτό στην Επτανησιακή Σχολή, αλλά και ο Θεοτόκης επαξίως ανταποκρίνεται σε αυτό και μπαίνει και σε άλλα πεδία, όπως ας πούμε δεν είναι μόνο τα λατινικά ή τα αρχαία ελληνικά, πάει και στα ινδικά.
Στα ινδικά, τι έχει μεταφράσει από
ινδικά? Σανσκριστικά, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες.
Πολύ προοδευμένο για την εποχή του. Και φυσικά Σέξπιρ και αυτά είναι λίγο πολύ αυτονόητα και ο Πολυλάς μετέφρασε Σέξπιρ. Αλλά ο Θεοτόκης προχώρησε και παραπέρα.
Μάλιστα.
Αυτές οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα του συνεδρίου, κύριε Παγκράτη, θα εκδοθούν στη συνέχεια?
Βεβαίως. Πάντα τα πρακτικά μας τα εκδίδουμε και σιγά σιγά θα τα δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στους συνέδρους για να επεξεργαστούν τις ανακοινώσεις τους και στη συνέχεια θα υπάρξει η έκδοση ενός τόμου, ο οποίος προφανώς θα είναι και αρκετά μεγάλος, γιατί οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολλές και πιστεύω να αναθερμανθεί έτσι το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Όχι πως έπεψε ποτέ, αλλά οπωσδήποτε κάθε αφορμή που δίνεται για καλό είναι.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία και περιμένουμε να μας ενημερώνετε για τις δράσεις της εταιρείας σας.
Για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του συνεδρίου.
Ευχαριστούμε πολύ,
γεια
κύριε Παγκράτη. Γεια σας. We'll be right back.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική συναυλία που έχει και πιο κλασικά πράγματα αλλά και πολύ πιο καινούργια πράγματα να μας δώσει. Είναι η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στην οποία θα συμμετέχει με διπλή ιδιότητα ο Άλκης Μπαλτάς, και ως αρχιμουσικός και ως διευθυντής της ορχήστρας, αλλά και ως συνθέτης, παρουσιάζοντας δύο έργα του. Το ένα είναι βασισμένο στο «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» του Μίκη Θοδωράκη, και το άλλο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αδερφού του, του Ρένου Μπαλτά, του πρώτου βιολοντσέλου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια, και ενός ανθρώπου που είχε αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική. Ο Άλκης Μπαλτάς είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να μας μιλήσει και για τα έργα του, αλλά και για την συναυλία την αυριανή γενικότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλτά.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, γεια σας.
Να αρχίσουμε από τα έργα σας, κύριε Μπαλτά, αυτά που θα μας συστήσετε αύριο.
Ναι, τα είναι δύο έργα, τα οποία καλύπτουν το πρώτο μέρος της συναυλίας. Το πρώτο είναι «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ», που είναι η γνωστή πανέμορφη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, επεξεργασμένη από μένα για ορχήστρα εγχορδών. Το δεύτερο έργο, με τον τίτλο «Απώλεια», το έγραψα μετά το θάνατο του αδερφού μου, που όπως είπατε ήταν για πολλά χρόνια μουσικός στην Κρατική Θεσσαλονίκης και στο κρατικό όδειο είχε διδάξει, και ήταν βιολοντσελίστας, και γι' αυτό και το έργο που έγραψα είναι για σόλο βιολοντσέλο και ορχήστρα εγχόρδων.
Διαβάζοντας αυτά που έχετε πει για το έργο αυτό, συνειδητοποιώ πόσα πράγματα μπορεί να κρύβονται πίσω από τις νότες ενός μουσικού έργου, δηλαδή αναφορές που έχετε κάνει μέσα.
Να μας μιλήσει για αυτές τις αναφορές ο κύριος Μπαλτάς, για τους μουσικούς συμβολισμούς. Θέλετε να μας μιλήσετε, να ακούσουν και οι ακροατές μας.
Ναι, μερικά πράγματα μπορώ να σας πω, με την έννοια το ότι ο μουσικός συμβολισμός είναι κάτι που συναντάει κανείς σε πάρα πολλά έργα, και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα στην δημιουργία του Μπαχ, που είναι πολλά πράγματα μέσα κρυμμένα, άλλοτε φανερά, άλλοτε κρυμμένα, όπως οι μαθηματικοί συμβολισμοί, ας πούμε. Στο δικό μου έργο, κάτι απλό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, είναι η κυριαρχία της νότας ρε, που φυσικά είναι μια αναφορά στο όνομα του Ρένου. Επίσης, σε κάποιο σημείο ακούγεται κάτι πολύ τέσσερα μικρά μέτρα μουσικά, δηλαδή κάτι πολύ λίγο, που είναι από τον Μπαχ, που όταν αποχωρίστηκε τον αδερφό του, όχι λόγω θανάτου, για άλλο λόγο, τη στεναχώρια του, έγραψε κάποιο έργο και γράφει εκεί θρήνος για την αποχώρηση του αγαπημένου αδερφού, και αυτό το πήρα έτσι, το θυμήθηκα και το έβαλα μέσα. Βέβαια ο δικός μου αδερφός έφυγε για μεγαλύτερο ταξίδι. Είναι και άλλα πολλά μικρά πράγματα μέσα, κάπου μία αναφορά σε κάποιο έργο που αγαπούσε του Ντβόρζακ, την Σερενάτα για έγχορδα, που ήταν και το τελευταίο έτσι έργο που μου ζήτησε λίγο πριν. Αυτά τα καταλαβαίνετε είναι μια πολύ γενικά μια σύνθεση που μου είναι δύσκολο να τη διευθύνω για καθαρά έτσι συναισθηματικούς λόγους. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που ήθελα να σας πω και για τα δύο έργα που ανέφερα είναι ότι πριν από το κάθε έργο, γιατί η θεματική αυτή της συναυλίας έχει ένα τίτλο και λέει «Μουσική και ποίηση». Πριν από το έργο του Θοδωράκη, ο εξαιρετικός ηθοποιός, ο κύριος Καταληφός, θα διαβάσει το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Και ύστερα αμέσως θα παίξουμε εμείς την επεξεργασία που έκανα. Πριν από το δικό μου έργο, πριν από το έργο «Απώλεια» δηλαδή, θα διαβάσει κάποιους στίχους της σπουδαίας ποιητρίας από την Ήπειρο, της Χρυσάνθης Διτσέας, που ήταν και η γιαγιά μας. Ήταν η γιαγιά μου η Χρυσάνθη Διτσέα, και είχε γράψει ένα ποίημα για το θάνατο κάποιας αδερφικής της φίλης. Και μόλις τελειώσει και αυτή η απαγγελία από τον κύριο Καταληφό, θα ακολουθήσει το κομμάτι. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της συναυλίας.
Και πάμε στο δεύτερο, που υπάρχει η έκπληξη για μένα, το έργο του Φρέιμπεργκ.
Το έργο του Φρέιμπεργκ είναι, αυτός είναι συνθέτης από την Αργεντινή. Στο δεύτερο μέρος αλλάζει τελείως η ατμόσφαιρα και ο χαρακτήρας και οδηγούμαστε σε ένα έργο γεμάτο ζωντάνια και χαρά, αν θέλετε, αλλά και ένα ρομαντισμό στο δεύτερο μέρος. Ο Φράιμπεργκ λοιπόν έγραψε αυτό το έργο για σόλο κλαρινέτο. Μικρή παρένθεση να σας πω, γιατί το παρέλειψα πριν. Στο δικό μου έργο σολίστα έχω τον εξαίρετο βιολοντσελίστα Αστέριο Πούφτη, που είναι κορυφαίος μουσικός στην κρατική Αθηνών. Αυτός θα έχει το σόλο τσέλο. Επανέρχομαι όμως στο έργο του Φράιμπεργκ. Είναι για σόλο κλαρινέτο και μεγάλη ορχήστρα, με πολλά στοιχεία μέσα λατινοαμερικάνικα, με στοιχεία τζαζ, εξάλλου με την ορχήστρα μαζί την κλασική, συμμετέχει και μια μικρή ομάδα τζαζ, με πιάνο, κοντραμπάσο και drums και κρουστά. Και έχει γράψει λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο έργο, ήταν παραγγελία της δυτικογερμανικής ορχήστρας και έκανε, αμέσως έγινε ένα διάσημο έργο, με ένα σόλο στο κλαρινέτο που είναι εξαιρετικά απαιτητικό, είναι πάρα πολύ δεξιοτεχνικό και εδώ θα έχουμε σολίστα έναν πραγματικά εκπληκτικό μουσικό, τον Σπύρο τον Μουρίκη, τον κλαρινετίστα, που είναι και πρώτο κλαρινέτο στην κρατική Αθηνών. Έχει τρία μέρη, το πρώτο και το τρίτο είναι γρήγορα, ιδίως το τελευταίο είναι ένας χορός Περουβιανός. Στο δεύτερο μέρος είναι επίσης ένα ρομαντικό μέρος, ο ίδιος ο συνθέτης λέει ότι φαντάζεται μια γυναίκα σε ένα ψηλό βουνό του Περού να αγναντεύει επάνω τον ουρανό, έχει και μια υποσημείωση λέει και το όλον σαν θρήνος της μητέρας γης. Καταλαβαίνετε ότι έχει εικόνες και είναι σαν κινηματογραφικές έτσι εικόνες το όλο έργο, απαιτητικό και για τη σολίστα, για την ορχήστρα. Και νομίζω ότι σίγουρα θα αρέσει στο κοινό, γιατί όπως σας είπα και πριν, ήδη κάνει μια διεθνή καριέρα αυτό το έργο και παίζεται σε πολλά μέρη.
Και κλείνεται με Σωστακόβιτς.
Κλείνουμε με Σωστακόβιτς.
Είναι ένα έργο που δεν το ακούμε τακτικά.
Ναι, είναι η μουσική που έγραψε για το φιλμ Άμλετ, που με τον καταπληκτικό εκείνον ηθοποιό, τον Ινοκέντης Μοκδουνόφσκι, που θεωρήθηκε ίσως και από πολλούς, ακόμα και ο Λόρενς Ολιβιέ τον επένεσε ως εξαιρετικό Άμλετ. Λέω ακόμα και αυτός, γιατί είναι γνωστή η ερμηνεία του Λόρενς Ολιβιέ. Λοιπόν, έγραψε μουσική για αυτό το φιλμ ο Σωστακόβιτς, δυνατή μουσική, όπως πάντα είναι η μουσική του μεγάλου αυτού Ρώσου συνθέτη, πριν αρχίσει το έργο. Και πάλι ο κύριος Καταληφός θα διαβάσει τον διάσημο, τον πολύ γνωστό μονόλογο του Άμλετ, τον φιλοσοφικό μονόλογο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει», και αμέσως μετά θα ακολουθήσει αυτή η σουίτα, η οποία αποτελείται από 7 μέρη που αντιστοιχούν σε διάφορες σκηνές του φιλμ. Είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή μουσική, πάρα πολύ δυνατή μουσική.
Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Μέγαρο
πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία.
Και να μας πείτε τι είναι το επόμενο που ετοιμάζετε πριν κλείσουμε.
Πάλι σε αυτό το πλαίσιο, μουσική και ποίηση, δεν ξέρω τι γίνει, κάτι ετοιμάζει.
Δεν ξέρω τι μπορεί
να
ετοιμάζει ο κύριος Μπαλτάς αμέσως μετά.
Κοιτάξτε, το δικό μου μετά, γιατί η κρατική ορχήστρα έχει βέβαια το δικό της πρόγραμμα, ναι. Το δικό μου μετά, η δικιά μου δραστηριότητα είναι στην Κέρκυρα, όπου έχουμε με στην Παλαιά Φιλαρμονική. Η Παλαιά Φιλαρμονική είναι η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, έτσι την φωνάζουν εκεί. Η Παλαιά είναι από το 1840 και θα έχουμε ορχήστρα εκεί και θα έχουμε μια συναυλία στις 16 Δεκεμβρίου με έργα Μότσαρτ, Γκλαζούνοφ, Τσαϊκόφσκι και ελληνικές οπερέτες, αποσπάσματα από ελληνικές οπερέτες. Και αμέσως μετά έχω ταξίδι στην Κύπρο που θα έχουμε και μια συναυλία. Αυτά είναι τα άμεσα που πρόκειται να γίνουν.
Κύριε Βαλτά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Θα μου επιτρέψετε μόνο μία ακόμα προσθήκη, ναι, ότι στην αυριανή συναυλία, μία ώρα πριν αρχίσει η συναυλία είναι στις 8.30 mm-hmm. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. μία ώρα πριν στις 7.30 δηλαδή, και πάλι στο Μέγαρο, σε κάποια άλλη αίθουσα, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει βγάλει εισιτήριο και ενδιαφέρεται, θα υπάρχει μία εισαγωγή στα έργα που πρόκειται να παιχτούν και θα παρευρίσκομαι και εγώ εκεί για μια ίσως συνάντηση και κουβέντα με τον κόσμο.
Ευχαριστούμε
πολύ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε, κύριε Βαλτάθ. Νομίζω ότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία θα παρακολουθήσουν και την ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή και συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγές και τάλες στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Je suis père et fils et je fus mari année 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin à travers le temps. J'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment. C'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habille. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien.
Les 100. Και να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι. Και θα μιλήσουμε για ένα έργο που αναφέρεται στη ρήτα. Υπάρχουν δύο ρήτες στο έργο. Καμία από τις δύο δεν παίζει στο έργο, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι ένα έργο της Μάρτα Μπουτσάκα, αν λέω καλά το όνομά της. Ένα από τα έργα αυτά, τα ισπανικά και καταλάνικα, που ανακαλύπτει η Μαρία Χατζημανουήλη, στην οποία έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και πώς να μην
και
το χθες, κάνουμε.
Μα έτσι και να είναι, ναι. Δηλαδή, μας δίνει συνέχεια αφορμές με τις μεταφράσεις.
Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και τη Μαρία εδώ.
Νομίζω, ναι.
Λοιπόν, είναι μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο 104 στην Οδό Ευμολπιδών στο Γκάζι. Και παίζεται σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Αποστόλη Ψαρού, που ερμηνεύει και τον έναν από τους δύο ρόλους του έργου, τον άλλο ρόλο η Ευγενία Παναγοπούλου. Και νομίζω ότι δεν είναι η Ρήτα. Αυτή η Ρήτα τι είναι, τέλος πάντων? Καλησπέρα, κύριε Ψαρέ.
Γεια σας και
καλησπέρα
από μένα.
Σας. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα που σας βρήκα.
Ποια είναι η Ρήτα, λοιπόν, θα μας πείτε, θα μας το αποκαλύψετε?
Πολύ σωστά τα είπατε. Η Ρήτα δεν την βλέπουμε. Η Ρήτα είναι η σκυλίτσα και η Ρήτα είναι και η μαμά μας. Γιατί εγώ με την Ευγενία ποδιόμαστε δύο αδέρφια. Mm-hmm. Και όλο το έργο ουσιαστικά μιλάει για τις δύο ρήτες που δεν βλέπουμε ποτέ. Για την σκυλίτσα δηλαδή του Τόνι που υποδίωμαι εγώ και τη μαμά μας τη Ρήτα που όλο αναφέρεται γύρω από το Αλτσχάιμερ, την άνοια που έχει η μαμά, την άνοια που έχει επίσης το σκυλάκι. Εγώ δεν ήξερα ότι τα σκυλιά παρουσιάζουν άνοια, εκ το έψαξα αυτό και μου
έκανε πολύ μεγάλη. Όλες τις ανθρώπινες αρρώστιες.
Βεβαίως, βεβαίως. Και δυστυχώς αυτές οι δύο άνοιες κάποια στιγμή συντονίζονται. Και τα δύο αδέρφια τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα και βγαίνουν παρά έξω πολλά οικογενειακά ζητήματα και δυσκολίες της καθημερινότητας που έχεις όταν ένας άνθρωπος της οικογένειάς σου έχει Αλτσχάιμερ.
Γιατί αποφάσισε ο ήρωας να δώσει το όνομα της μαμάς του στο σκυλάκι του? Συνήθως αυτό συμβαίνει με τα παιδιά, από ό,τι γνωρίζουμε.
Εκτός εν τέτοις νομάζω το σκυλάκι.
Ένα τέτοιο σημείο μέσα ο διάλογος, γιατί τσακώνονται τα δύο αδέρφια και γυρίζει και λέει αδερφή στον αδερφό, εμένα μου τη σπάει που πήγες και έδωσες το όνομα της μαμάς τη σκυλίτσα, γιατί δεν έβγαλες την κόρη σου. Και γυρίζει και τη απαντάει ο αδερφός, αφού το ρίτα ταιριάζει καλύτερα, λέει η σκυλίτσα.
Μάλιστα. Εδώ τώρα, βέβαια, η άνοια που παρουσιάζουν και η μητέρα των δύο ηρώων και η σκυλίτσα, θα μπορούσε να δώσει μία αφορμή για ένα πολύ συγκινητικό έργο, για ένα δράμα κτλ. Εδώ διαβάζουμε ότι πρόκειται περί κωμωδίας και δημαύρης. Τι ναι. Έχει κάνει η Μάρτα Μπουτσάκα, αν τη λέω σωστά.
Τη λέτε πάρα πολύ σωστά.
Α, ωραία.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ όντως συγκινητικό και πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά αισθάνομαι ότι μόνο τελικά κωμικά θα μπορούσε να αποδοθεί αυτό. Ενώ θέλει μία ελαφράδα με ένα χιούμορ, θέλει δηλαδή μία ματιά παραμυθιού, αν μου επιτρέπετε η φράση αυτή, στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Είναι συγκινητική, δηλαδή ο θεατής καλό είναι να έχει χαρτομάτια μαζί του, γιατί σίγουρα θα έρθει σε θέση να σκεφτεί τι του έχει συμβεί όταν έχει νιώσει κάποιο είδους ευαισθησία, είτε με το σκύλο του, είτε με αν είναι ο ίδιος γονιός, είτε με τον πατέρα του, είτε με τον παππού του, είτε με τη γιαγιά του. Δηλαδή πιάνει πάρα πολλά θέματα, πολλά πλέγματα σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Και αισθάνομαι ότι μόνο τελικά κωμικά θα μπορούσε να αποδοθεί αυτό. Γιατί είναι το χιούμορ, είναι το φίλτρο στη ζωή, κατ' εμέ.
Και αυτό μέσα από αυτό το χιούμορ περνάτε από ό,τι καταλαβαίνουμε και κάποια κοινωνικά μηνύματα.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είναι το όχημα επικοινωνίας με τον κόσμο αυτό το μήνυμα, το οποίο καλείσαι να σκεφτείς, γιατί δεν είναι όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και το χιούμορ είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης για να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε και να μην τρελαθούμε σε αυτή την καθημερινότητα.
Καλά, και η νόσος του Αλτσχάιμερ ταλαιπωρεί όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους φροντιστές τους, βεβαίως.
Κυρίως αυτούς. Βεβαίως, βεβαίως.
Υπάρχει κάποια φράση.
Πείτε μου, πείτε μου.
Υπάρχει κάποια φράση που σας συγκινεί ιδιαίτερα μέσα στο έργο, και ας είναι κωμική.
Είναι πάρα πολλές που ξεχωρίζω. Είναι μια φράση λοιπόν που ο ήρωας διηγείται κάποια περιστατικά με τη μητέρα του, όταν αυτή δεν είχε Αλτσχάιμερ, η οποία ήταν ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος, πολύ άνθρωπος με την αίσθηση του χιούμορ, πολύ αλέγκρος ας πούμε. Και ενώ ο ίδιος ήταν ο ίδιος σε πολύ μεγάλη θλίψη, σε μια δύσκολη φάση της ζωής του, η μάνα του ήταν εκεί και τον φρόντιζε και τον περιποιόταν και γυρίζει και λέει στην αφήγηση ότι με ανάγκαζες να ζω, με έκανες υποχρεωτικά ευτυχισμένο. Γι' αυτό δεν θα μπορέσω να σου ξεπληρώσω ποτέ. Είναι μια φράση που με συγκινεί βαθιά και κάθε φορά που καλούμε να την ερμηνεύσω λίγο μου χτυπάει διάφορα μέσα μου.
Περισσότερα στο θέατρο 104, στην Οδό Ευμολπιδών στον Γκάζι, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Δευτέρα και Τρίτη στις 1 και 4.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ψάρια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, σας περιμένω. Να είστε καλά. Γεια, γεια σας.
Trop vieux pour être jeune, trop
Στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το Κιλκίς και έχει να κάνει με ένα πολυθεματικό φεστιβάλ κόμιξ. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή, βέβαια τα προεόρτια του έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες.
Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις.
Φεστιβαλικές είναι ουσιαστικά, αλλά ξεκινάνε πριν από την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Κιλκίς, είπαμε, και η επωνυμία του είναι Comicsville. Μαζί μας η διοργανώτρια του πολυθεματικού αυτού φεστιβάλ, που θα μας πει περισσότερα για την διάρθρωσή του και για τα όσα έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται και όσα πρόκειται να γίνουν, είναι η διοργανώτρια του, είπαμε, η κυρία Σοφία Σπυρλιάδου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται, κυρία Σπυρλιάδου, αυτό το φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του?
Πράγματι, η πρώτη χρονιά διοργανώθηκε το 2021, υπό συνθήκες COVID. Ήταν μια σκέψη που υπήρχε αρκετά χρόνια στο μυαλό μου, μιας και ασχολούμαι με τα κόμικ και έχω μεγαλώσει στο Κιλκίς, όπου ως έφηβοι δεν είχαμε πάρα πολλές διεξόδους στο συγκεκριμένο άθλημα. Οπότε με το που υπήρξε η δυνατότητα μέσω του Συλλόγου η Πόλης, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου αρχικά, για να μας δώσουν το χώρο και κάποια υποστήριξη για το φεστιβάλ, μαζί με κάποια άτομα από το Σύλλογο αποφασίσαμε να το επιχειρήσουμε. Πήγε αρκετά καλά, ο Δήμος συνεχίζει να μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε και να το επεκτείνουμε όσο αυτό είναι εφικτό.
Πώς εσείς ενεργοποιήσετε, πείτε μας και για τον τρόπο που ενεργοποιήσετε εσείς με τα κόμιξ. Έχετε συμμετάσχει σε εκθέσεις, έχετε κάνει διάφορα. Πείτε μας λίγο και για τη δική σας σχέση με το άθλημα αυτό, όπως το είπατε, και πολύ μου άρεσε.
Ξεκίνησα, εντάξει, ως αναγνώστρια κόμιξ από παιδική ηλικία, όπως οι περισσότεροι. Πάντα ήταν έτσι ένας κόσμος που μου άρεσε πάρα πολύ. Έβρισκα ότι μπορούσε να επεκταθεί σε πάρα πολλά παιδιά, είχε τρομερό ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει και η ζωγραφική και το γράψιμο, οπότε ήταν δύο πράγματα που τα συνδύαζε. Αργότερα ως φοιτήτρια που ήρθα σε επαφή με πιο ενήλικα κόμικ, αυτό εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο με τις δυνατότητες του μέσου. Και αργότερα με το κομμάτι της ελληνικής σκηνής, η οποία είναι μια πολύ δραστήρια σκηνή στον χώρο των κόμικ και των αυτοεκδόσεων, έτσι, των πιο underground εκδόσεων, σε συνδυασμό με φεστιβάλ και ταξίδια μέσα στη χώρα, με κράτησε εκεί. Τα τελευταία χρόνια διδάσκω στο Σύλλογο του Πόλης Κόμιξ σε παιδιά και βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά εφηβικής ηλικίας, για το άθλημα, όπως είπα και πριν.
Ποια είναι η θεματική, κυρία Σπυρλιάδου, της τρίτης διοργάνωσης? Πού εστιάζεται αυτή τη φορά?
Για φέτος πρώτη φορά αποφασίσαμε να έχουμε έτσι ένα χαλαρό θέμα, περισσότερο για να δώσουμε μια ατμόσφαιρα στο φεστιβάλ και να δώσουμε σε κάποιους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και μια αφετηρία, αφορμή για έμπνευση. Φέτος μιλάμε για τα παραμύθια και τους θρύλους. Η μισή έκθεση είναι αφιερωμένη σε αυτά, όπως και κάποιες άλλες παράλληλες μικρές εκθέσεις που φιλοξενούμε. Και πολλά από τα πάνελ που θα γίνουν και οι παρουσιάσεις το Σάββατο αφοράν επίσης θρύλους και παραμύθια σε σχέση με τα κόμικ.
Ναι, και βλέπουμε εδώ ότι έχετε συμμετοχή και της έκθεσης Τακτοπούτες του Κόσμου που την έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή όταν είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και βλέπω ότι υπάρχει επίσης ότι υπάρχουν και άλλες εκθέσεις. Είναι το «Και εμείς καλύτερα» που έχει να κάνει με παραμύθια. Και κάτι διάβασα και για βρικόλακες. Πού το είδα αυτό?
Οι βρικόλακες είναι ένα από τα θέματα των πάνελ που θα συζητήσουμε με μάλιστα. τον Σέρβο καλεσμένο μας, τον Μάρκο Στογιάννοβιτς, ο οποίος διοργανώνει ένα αντίστοιχο φεστιβάλ.
Μα στην Ελλάδα έχουμε βρικόλακες. Νόμιζα ότι έχουμε μέχρι και Λικατζάρους φτάνουμε.
Όχι, υπάρχουν παραδόσεις με βουρδούλακες, βρικόλακες πάρα πολύ.
Θυμήσου του νεκρού αδερφού.
Α, βέβαια, βουρδούλακες. Ναι, σωστά, οι παραλλαγές. Τι λέω, ναι.
Με την ευρεία έννοια.
Αυτό αναιρούμε μερικές φορές.
Τραγούδια, ναι.
Τα εργαστήρια που έχετε προγραμματίσει, πού εστιάζουν και σε ποιους απευθύνονται?
Τα εργαστήρια ξεκινήσανε πέρυσι έπειτα από ενθάρρυνση του Δήμου Κιλκής και απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού αρχικά, μέχρι να μπορέσουμε να εντάξουμε και περισσότερα τμήματα. Για φέτος ξεκινήσανε χθες. Έχουμε ήδη φιλοξενήσει 9 τμήματα, αν θυμάμαι καλά. Διδάσκει η σκητσογράφος Μαρία Τζαμπούρα με τη βοήθειά μου και αύριο περιμένουμε άλλα 4 πριν την έναρξη του φεστιβάλ, πρωινές ώρες, όπου τα παιδιά κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στην κεντρική έκθεση, μιλάμε λίγο για τα κόμικ, επεκτηνόμαστε λίγο σε σχέση με τις προφορικές αφηγήσεις και το πώς αυτές μπορούν να γίνουν εικόνες, και κατόπιν τα παιδιά σχεδιάζουν μια σελίδα, ένα μικρό κόμικ με ήρωες από παραμύθια, οι οποίοι εντάσσονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα κάθε φορά, έτσι για να προκαλέσουμε λίγο και την φαντασία τους.
Οι λιάστρες ποιες είναι με τις οποίες ξεκινήσει?
Τι είναι οι
Αυτό ρωτάω και εγώ, ναι. Τι είναι οι λιάστρες?
Λοιπόν, είναι μια παράσταση αφήγησης, την οποία ομολογώ δεν την έχω παρακολουθήσει. Είναι η κυρία Ανσή Σάνο, η αφηγήτρια, που θα την εμψυχώσει, το πούμε, μαζί με την Κατερίνα Δούκα, τη μουσικό. Πρόκειται για αφηγήσεις προφορικές, αφήγηση προφορική μάλλον, για ενήλικο κοινό περισσότερο, και αφορά ιστορίες γυναικών. Συνοδεύεται με μουσική και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ και εγώ πάρα πολύ να τη δω από κοντά, γιατί έχω δει μόνο αποσπάσματα. Αυτή θα γίνει στα εγκαίνια αύριο το βράδυ στις 8.
Στην εποχή του anime και του graphic novel, αυτοί οι δύο τομείς, δηλαδή τα anime, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή και όχι μόνο μεταξύ των παιδιών, αλλά και του graphic novel, το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους. Έχουν συμμετοχή αυτά τα δύο είδη που στην εποχή μας βρίσκουν εξαιρετική άνθηση στο φεστιβάλ?
Σίγουρα το θέμα των Ιαπωνέζικων κόμικ που είναι τα άνιμε, όπως λέτε, πάρα πολύ, ειδικά νέοι δημιουργοί, θα δείτε ότι οι δουλειές τους είναι επηρεασμένες σχεδιαστικά και αφηγηματικά από την Ιαπωνική σχολή. Τα graphic novel τώρα είναι ένας όρος που λίγο είναι διφορούμενος, δηλαδή αφορά κόμικ μεγάλης έκτασης, αλλά περισσότερο είναι θέμα, ας πούμε, marketing, γιατί η λέξη κόμικ ήταν ανέκαθεν κάπως άσχημη, ακουγόταν κάπως άσχημα. Ιστορίες μεγάλου μήκους θα υπάρχουν στις δύο εκδόσεις που φιλοξενούμε, Gemma Press και Ένατη Διάσταση, οι οποίες καλύπτουμε νομίζω το 80% της ελληνικής παραγωγής κόμικς αυτή τη στιγμή στη χώρα. Κατά τα άλλα, για το θέμα των Ιαπωνέζικων κόμικ έχουμε σχέδια για το μέλλον, μιας και, όπως λέτε, είναι πολύ διαφορετικό και το είδος της αφήγησης και πολύ χαρακτηριστικό το σχέδιο και έχει μεγάλο κοινό, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, γιατί...
Τι μικρές ηλικίες? Εγώ ξέρω 40 που κάθονται και τα βλέπουν.
Και μεγαλύτερες, κυρία Σπυρλιάδου.
Για να μην σας πω ότι έχω κολλήσει κι εγώ μερικές φορές.
Σίγουρα, γιατί στην Ευρώπη ήρθαν ήδη από τη δεκαετία των 90, ήδη έχουν κατακτήσει, δηλαδή και αυτοί που τη δεκαετία των 90 ήταν νέοι, πλέον έχουν φτάσει τα 40-50, νομίζω. Ένα από αυτούς είμαι κι εγώ. Αλλά και στη χώρα μου, ως δασκάλα ακόμη, και οι περισσότεροι μου μαθητές ήδη το σχέδιο τους έχει αυτό το στυλιζάρισμα, το Ιαπωνέζικο.
Μάλιστα, λοιπόν, καλή επιτυχία.
Και καλή συνέχεια βεβαίως σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πολύ το χαρήκαμε.
Πάει προς το θεσμό να γίνει, έχει γίνει.
Κοντεύει,
κοντεύει. Το ελπίζουμε, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς, λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Times again, but nothing ever seems to get to you. I've got bad visions of the future, but you're keeping me awake. I've got seven things I need to tell you. Mama, don't go.